Gerbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną aktualių laidoje turime labai garbingą svečią, Europos karito prezidentą, monsinjorą Michel Landau. Gerbėjai Zukristui, praise be Jesus.
Praise be the Lord.
Ir taip pat su mumis yra Lietuvos karito tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas, garbėjai Zukristui.
Ramžės.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandien mes norime kalbėtis apie tai, kokios yra karito aktualios Europoje, apie tai, kas yra karitas mūsų bažnyčioje ir galbūt apie tai ir kaip mes galėtume pamastyti, prisidėti prie gailestingumo darbų. Taigi, gerbiamas Michael, gal jūs galėtumėte prisistatyti, ką jūs veikiate, ką darėte prieš tapdamas Europos karito prezidentu?
My name is Michael Landau. I work for Caritas since quite some time. I
Kaip jūs ir sakėt, mano vardas Michaelis Landau ir aš su karito ir susietas esu gana senai. Nuo 1995 metų buvau vienos karito vadovas nuo 2013 metų iki 2023 metų buvau Austrijos karito vadovas. Na ir dabar nuo 23 metų iki šiuo metu esu išrinktas Europos karito vadovu. Džiaugiuosi, kad galiu užimti ir eiti tas pareigas, kad vyskupas leidžia man tą daryti ir siunčia mane į tas pareigas, nes manau, kad tai yra iš tikrųjų bažnyčios širdies reikalas, kad galiu čia tarnauti.
Ir kaip jūs galite susieti jūsų tarnystę karite su jūsų pašaukimu būti kunigu?
I think this relates very well. On the one hand, Caritas is...
Manau, kad tikrai karitas ir kunigystė yra labai stipriai susiję. Iš vienos pusės bažnyčia negali būti be karito, o karitas būtų nesuprantamas be buvimo bažnyčiai, bažnyčios misijos dalis. Todėl tai yra susiję. Iš kitos pusės, būdamas kunigu, buvau senelių namų kapelionu ir turėjau galimybę padėti, tarnauti ir būti šalia žmonių sunkesnėse situacijose. Taip pat turbūt kiekvienas, kuris yra tapęs kunigu, prieš tai buvo šventintas diakonu. Ir suprantam, kad diakono laikysena, tarnystės laikysena, na, išlieka ir būnant kunigu.
O dabar klausimas jums, Arūnai. Jūs irgi esate ir diakonas, ir karito, galėtume sakyti, darbuotojas, taip, atsakingasis. Ir kaip matote Lietuvoje štai šitą karito ir diakonystės ryšį? Ar Lietuvoje karitas, tai atsiprašau, diakonystė labiau linksta prie tokios tarnystės vargšams, ar labiau prie tokios žodžio tarnystės liturgijoje?
Taip, tai žinoma, ruošiantis jau nuolatiniai diakonystėj nuolat buvo akcentuojama ir dabar žinau, kad yra akcentuojama tikrai, kad diakono tapatybė turėtų labai būti stipriai susijęta su tarnystė, o bažnyčios situacijoje, parapijose ar kitose institucijose, ten, kur yra reikalinga pagalba žmonėms. Bet tą, aš sakyčiau, dar mes turėtume irgi augintis ir vieni kitiems padėti čia Lietuvoje tą pusę atrasti, tą pusę žiūrėti, ypatingai įsitraukiant į organizuotą bažnyčios pagalbos veiklą. Nes tikrai turbūt atrodo, kad taip širdis labai stipriai traukia ir buvimas liturgijoje ir tai yra tikrai susiję, nes jeigu jautiesi stipresnis liturgijoje, gali patarnauti liturgijoje, atrodo, kad tada galėsi jau ir truputį turėti daugiau jėgos, daugiau įkvėpimo, daugiau malonės ir darbuotis dėl žmonių, jų situacijose. Bet taip yra nuolat primenama, kad būtų svarbu nelikti vien tik tai liturgijos šventimo aplinkoje, bet sujungti ir turėti tą tarnystę, atrasti savo tarnystės. Ir kaip vienas mūsų kolega iš Vokietijos diakonas, ugdytojas nuolatinių diakonų, Erikas, sako, bet kuriuo atveju turėtų kiekvienas nuolatinis diakonas turėti dar savo asmeninį žmogų, kuriam galėtų teikti pagalbą, kuriam būtų atrama. Tiesiog nebūtinai, kad kiti apie tai žinotų, bet tai yra gerai ir sielai, ir diakonystės tapatybei.
Esate buvęs Lietuvoje, gerbiamas tėve Michaeli, po 1990-ųjų. Koks įspūdis grįžus po daugelio metų?
I was in fact here in Lithuania for the first time in the early 90s. That was in the times of
Buvau iš tikrųjų pirmą kartą turėjau galimybę atvykti į Lietuvą gana greitai po 1991 metų įvykių, po sausio 13 įvykių. Galimybė susidarė tokia, kad aš studijuodamas teologiją Romoje, nors prieš tai esu baigęs biochemijos studijas, bet po to, kada apsisprendžiau jau ruoštis kunigystėje, studijau teologiją, buvau siūstas mokytis į Romą, ten bendravau su iš Lietuvos atvykusiais studentais, kurie taip pat studijavo teologiją Romoje. Mes draugavom ir pasikvietėm vieni kitus aplankyti, jie buvo atvykę į Vieną, o aš atvykau į Lietuvą kartu ir iš tikrųjų tos dienos, ta nuotaika, vietos, kurias mes lankėm, žmonių nusistatymas, pokalbiai su žmonėm paliko neišdildomą įspūdį, kad tikrai atrodo nedidelė šalis, bet stipri šalis yra Lietuva, su tokia stipria nuostata, su didelė širdimi, kuri tada ypatingai matėsi, ypatingai jautėsi. Ir tikrai dabar atvykus matosi, kaip stipriai Lietuva pasikeitė, kiek daug pasiekė, kiek daug yra sukurta, kiek daug atnaujinta. Tikrai galime to džiaugtis ir didžiuotis. Lygiai taip pat kaip ir Karitas Lietuvoje nuo moterų katalikių iniciatyvių moterų susitelkimo, kurios pradėjo Karito atkūrimą. Karitas išaugo į platų ir bendruomenių grupių, parapijose tinklą, institucijų tinklą su darbuotojais ir ypatingai didelių būrių savanorių. Tai iš tikrųjų yra labai stiprus, labai gražus vystymasis.
Kas Karitas yra visuotiniai katalikų bažnyčiai?
I think Caritas is a necessary expression of our faith if we want to be Christians.
Karitas, sakyčiau, yra būtina mūsų krikščioniško tikėjimo išraiška. Ir kaip ir sekimas Jėzaus pavyzdžių, būti arti vargstančių. Kitaip yra sunku įsivaizduoti, kaip išreikšti tikėjimą, kokiu nors būdu nesusiduriant su vargstančiais. Ir Evangelijoje skelbiama meilė turi turėti konkrečią išraišką, turi būti matoma. Kaip antrame laiške korintiečiam, šventas Paulius yra įvardinęs, kad gailestinga meilė valdo mus. Ta žodis valdo gal dar gali būti net ir toks stipresnis, kreipia. Tai reiškia, kad ne tik iš savo gerumo, ne tiek iš savęs mes veikiam, bet tiesiog mus pagausi Dievo meilė, mes kitaip negalime, mes turim ją išreikšti padėdami kitiems. Kita vertus ir mūsų, mes kaip krikščionys tikim, kad ir mūsų gyvenimas laikų pabaigoje bus vertinamas labai stipriai atsižvelgiant į tai, kaip mes išreiškėme meilę darbais, kaip mes gyvenome, ne tiek, ką kalbėjom teoriškai, kad ir labai gražius žodžius, bet kaip atrodė mūsų praktinis gyvenimas.
Net ir nedidelėje šalyje, kaip mūsų, priklausomai nuo regiono, Karito uždaviniai ir veikimo būdai labai skiriasi, ar ne? Tai kas vienyje visos pasaulio Karito šeimos narius?
Well, I think this is part of the Caritas reality, that there is an increase.
Tai turbūt būtų galima pasakyti, kad Karito šeima yra be galo įvairi. Iš tikrųjų, įvairiose šalise, įvairiose situacijose yra ieškoma įvairių būdų ir sprendimų, kaip padėti vargstantiems, kaip liudyti Evangeliją. Ir iš tos įvairovės mes praturtiname vieni kitus, jie dalindamėsi ir, žinoma, galime mokytis. Mus vienyje ir tai, arba stengiamės, kad vienytų, kad mes būtume atvertomis akimis ir širdimis ir bandytume atpažinti, matyti, pastebėti žmonių poreikius ir ieškoti tada galimybės padėti. Kuo Europos tinkle Karitas dalinasi, tai iš tikrųjų, kaip minėjau, jau galimybę mokytis vieniems iš kitų, iš geriausių pavyzdžių. Kreipiame svarbų dėmesį ir to turim nepamiršti, kad Karito laikysenoj yra svarbus žmogaus orumo paisimas. Nesvarbu, kokioje situacijoje žmogus atsidūrė, asmuo atsidūrė. Karita vienyje ir, žinoma, ir solidarumo principas, laikysena, pagalba vieni kitiems tiek šalyje, tiek tarp šalių ir subsidiarumo principas, taip vadinamas iš socialinio bažnyčios mokymo, mes žinome, kad stiprinimas asmens, šeimos ir bendruomenių, Karito bendruomenių ten, kur jos yra, kad galėtų padėti vieni kitiems. Kaip laikysena yra taip pat, laikysenai svarbu, kad nepamirštume, kad mūsų tikslas yra rūpintis konkrečiu žmogumi, ne tik teoriškai, tačiau iš kitos pusės tuo pačiu metu Karitui rūpi ir teisingumas visuomenėje, teisingesnė visuomenėje. Turim padėti konkrečiai ir padedam konkrečiai, bet nuolat žvelgiam ir turim ieškoti priežasčių, žvelgti į šaknis, iš kur kyla skurdas, kodėl yra neteisingumas arba tiek daug neteisingumo ir bandyti švelninti arba šalinti tas priežastis kiek įmanoma. Norime būti ir esame kūrybingi, ieškodami sprendimų, kaip padėti žmonėms. Ir tas kūrybiškumas yra labai svarbi mus vienijanti savybė. Kaip šiandien girdėjome, kalbant Kauno arkivyskupą, sveikinant Karitą 35-mečio renginyje, arkivyskupas pabrėžė iš tikrųjų, kad žmonės ieško laimės, bet gilę laimę, vidinę laimę galima atrasti ne tiek rūpinantis pačiu savimi arba tik dėl savęs, kiek rūpinantis ir padedant kitai. Tokiu būdu yra galimybė tikrai atrasti laimę. Ir kalbant su savanoriais, jie irgi liudija, kad jie jaučia, kad jie iš tikrųjų duoda, kad jie nori duoti, bet jie ir gauna iš žmonių. Ir dar noris irgi paminėti ir popiežiaus Pranciškaus mokymą ir žodžius, kad mes kaip bažnyčia galim ir turim mokytis taip pat ir iš vargšų, jie mus taip pat moko, kiekvienas žmogus kokioj situacijoj bebūtų, prisideda prie tos kaitos, prie mainų, jeigu tik tai norim mes tą išvelgti.
Gal galėtumėt šiek tiek daugiau papasakoti apie Europos Karitą, ką jis veikia, kokia jo struktūra.
Caritas Europa is one of the seven regions of our worldwide.
Taip, Europos Karitas yra, galima sakyti, vienas iš septynių regionų, regioninių Karitas bendrame Karito pasaulinėme tinkle, kuris vadinasi Karitas Internacionalis ir turi savo, sakykime, būstinę arba centrą Romoje. Karita Internacionali, tai yra pasaulinį Karitą, sudaro 162 šalis arba arba 162 šalių karitai, ten veikiančios karito organizacijos. O Europos karitas vienyje 49 karito organizacijas 46 šalise. Skaičius truputį skiriasi todėl, kad tam tikrose šalise yra ne viena karito organizacija. Pavyzdžiui, ir Ukrainos karitas arba karitas Ukraina taip pat yra Europos karito jau šeimos narys, kaip ir kita karito organizacija. Karitas Ukraina daugiau yra graikų katalikų, o kita karito organizacija yra lotynų kataliko atstovaujanti organizacija. Taip kad mes irgi kaip karitas stengiamės irgi įtraukti šalių organizacijas ir vienyti jas Europos lygmens tinkle. Taip pat pagelbėti vieni kitiems, padėti vieni kitiems ir šiuo atveju Ukrainai, Ukrainos organizacijom, karito organizacijom, per kurias yra suteikiama daug pagalbos Ukrainoje esantiems žmonėms. Žinau ir specialiai domėjausi, kad Lietuvos karitas, Lietuva stipriai prisideda prie pagalbos Ukrainai kartu su kitomis šalimis. Ir kitur, jeigu ištinka bėdos, taip pat karito šeima, karito tinklas prisideda prie pagalbos, susitelkia pagalbai su savo geriausiais resursais, geriausiais pavyzdžiais. Karito stiprumas yra kasdienė tarnystė žmonėms, ten, kur žmonės gyvena, sakykime, mažiausiose bendruomenėse, institucijose. Ir tą patirtį mes matom, tą patirtį mes pripažįstam ir tai, ką matome, ką mes gauname informaciją, kaip patirtį, kokios yra problemos, kokie yra sunkumai, kokie yra kasdienybė, mes Europos lygmenyje tą formuluojam, jeigu taip galima pasakyti, į tam tikrus politinius uždavinius ir pristatom politikams, kad būtų įmamasi priemonių patobulinti įstatymus, patobulinti tam tikrą teisinę bazę, kad žmonių grupės, kurios kamuoja sunkumai, kad jų situacija pagerėtų. Ar tai kalbėtume apie skurdą, ar apie vienišų žmonės, ar apie kitas skurdo ir atskirties paliestas grupės.
Esu girdėjęs, kad karas dažniausiai būna pagrindinė skurdo priežastis. Ar tai tiesa? Ir kitas susijęs klausimas, na, žinom, vienas Abrams tankas kainuoja 10 milijonų dolerių. Ką jūs galėtumėt padaryti vargšams už 10 milijonų?
Of course, we could do a lot with 10 millions. We could do a lot for families in need. We could do a lot for children fighting with poverty. We could do a lot for the elderly.
Žinoma, su 10 milijonų galima būtų padaryti daug, suteikti daug pagalbos įvairiom žmonių grupėm, kurioms tos pagalbos reikalinga ir vaikam iš socialiai silpnesnių šeimų, ir vyresnio amžiaus žmonėms, ir su negalė žmonėms, ir kitiems, kurie tikrai susiduria su gyvenimo sunkumais. Bet kita vertus, mano patirtis liudija tai, kad dažnai yra ne tiek lėšų klausimas, kiek valios trūkumas gali būti, arba noro, arba laikysenos trūkumas. Visuomenėje resursų išteklių yra. Ir nors šiaip žmonės tikrai yra gerai nusiteikę, nori padėti. Ir patirtis, mano rodo taip pat, kad ir dauguma politikų yra atviri ir norėtų, kad būtų labiau padedama reikalingas grupėms ir skiriama daugiau resursų, skiriama daugiau lėšų. Jauni žmonės yra gana atviri. Žinoma, jie galbūt ieško būdų padėti dabar savo būdu, savo keliu, taip kaip jie supranta pagal dabartinius laiko ir jų tokio gyvenimo būdo reikalavimus. Yra daug savanorių prisidedančių prie gerų veiklų. Būdamas čia Lietuvoje, taip pat keletą aplankiau karito, sakykime, ar institucijų, ar projektų, galima būtų taip sakyti. Pavyzdžiui, Kaune lankiausi vienoje iš programų Vaiko gerovės institute, kur yra padedama įsivaikinusiom ir ar vaikus globojančiom šeimom. Ir dirbama su tais vaikais, pagalba šeimom, akivaizdžiai kalbantis, supranti dar kartą ir dar kartą, kaip yra svarbu stiprinti vaikus, gerai suprantant, kur jie yra, ką jie gali, kad jie galėtų žengti žingsnį iš tos situacijos, kurioje jie yra. Tuomet visuomenė gali keistis, tuomet visuomenė bus stipresnė. Humanitariniame Kauno arkivyskupijos karito centre irgi kalbėjomės apie tai, kaip yra teikiama pagalba ukrainiečiams. Tą daro ir savanoriai, Kauno savanoriai, lietuviai ir patys ukrainiečiai, kurie jau čia yra atvykę. Lankiausi Vilniaus arkivyskupijos karito Betanijos socialiniame centre. Tiek daug žmonių, įvairių žmonių, tikrai kamuojamų įvairių sunkumų, ten ateina ir gauna pagalbą. Ir tiek daug žmonių, savanorių, tą pagalbą ten organizuoja. Todėl tokie pavyzdžiai turbūt rodo, kad mes visuomenė ir jūs visuomenė Lietuvos tikrai turime potencialo. Jeigu esame atviri vieni kitiems, jeigu kooperuojame, telkiame jėgas, tikrai galime stipriai pagerinti savo situaciją.
Kaip mes galėtume labiausiai padėti ukrainiečiams, kurie bėgdami nuo karo pas mus atvyko?
The greatest needs Caritas Lituania will be no best because
turbūt kaip būtų galima padėti ir ko reiktų ukrainiečiams ir ko reikia ukrainiečiams Lietuvoje, čia greičiausia ir geriausia turbūt atsakytų karito organizacija Lietuvoje, dirbanti su savo situacija ir gerai žinanti, kas čia vyksta ir kaip čia vyksta, nes ir mes Europos karito komandos žmonės žinom ir suprantam subsidiarumo principą būtent taip, kad geriausiai ir pirmiausia, situacija pažįsta ir joje orientuojasi tie, kurie tiesiogiai su ta situacija susiduria. Bet tuo pačiu, kalbant su žmonėms, su atsakingai žmonėms, čia jau būnant Lietuvoje ir stebinti šalies, žiūrint, kaip Lietuva bendrai tvarkėsi su pagalba ukrainiečių pabėgėliams, galima būtų turbūt taip pasakyti, kad Lietuvoje ypač gerai pavyksta, palyginus galbūt su kitom šalim, padėti Ukrainos žmonėms integruotis į darbo rinką čia. Tas yra labai svarbus dalykas, kad žmonės galėtų gauti darbą, įeiti į darbo santykius, išlaikyti save ir nuo savęs priklausančių žmonės, turėti savo pajamų. Kita vertus, padėti, žinoma, vaikams, ypatingai, kad jie turėtų galimybę tęsti savo mokymas pagal galimybės taip pat formalų mokymasi, bet ir neformalų, padėti organizuoti jų užimtumą. Vaikų užimtumą. Tai yra labai svarbu ir patiems vaikams, ir jų šeimoms. Ir tą jūs Lietuvoj taip pat labai gerai darote. Tiek, kiek teko susidurti dabar gyvai, kalbėti su ukrainiečiais atvykusiais čia, kuriuos sutikau karito centruose, tai žmonės sakė, kad jaučiasi oriai, kad jaučiasi pripažinti, jaučiasi suprasti, išgirsti, kad tikrai gauna pagalbą ir įtraukti yra patys į pagalbos kitiems teikimą. Ir čia sakyčiau, kad tikrai ir mes Europoje ir iš kito Europoje, čia mes visi esam, bet ir kitos šalis būtent galėtų čia pasimokyti iš Lietuvos. Tai yra suprasti ukrainiečių situaciją tų, kurie turėjo bėgti nuo karo ir įsijausti, įsiklausyti ir pritaikyti tada tinkamas priemonės juos pasitikti. Žinoma, tuo pačiu iš Europos pusės žiūrint, Europos karito pusės žiūrint, mes matom ir kitas šalis, kuriuose situacijose yra nelengva, pavyzdžiui, kad ir Moldovai, kuri yra ir taip jau buvo neturtinga šalis, o dabar agresijos Ukrainoje atveju turi dar didesnį jautrumą ir stokoja resursų ir todėl karito šeimai yra svarbu ir dalintis patirtimi ir pagalba taip pat ir tokiom šalim kaip Moldova norėtųsi, kad ir jos neužmirštume.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą. Šiuo metu, kada vyksta įrašas Lietuvoje vieši Caritas Europa prezidentas, monsinjoras Michael Landau. Taip pat mūsų laidoje dalyvauja Lietuvos karito tarybos pirmininkas, gerbiamas Arūnas Kučikas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir mes šiandieną kalbame apie Europos karito žvilgsnį į pagalbą neturtingiesiems, pagalbą vargšams ir Europos karito rūpesčius. Kadangi visuomenės tampa turtingesnės, visgi marginalizuotų žmonių daugėja. Ir kokios to šaknis, šios problemos ir kaip yra įmanoma tai pakeisti ir kaip. Ir dar norėtųsi prisiminti ir evangelinį neturto principą, koks jo vaidmuo šitoje situacijoje.
That means, first of all, I think, starting with the last point, that the poor stay at the heart of the church.
Atsakydamas į klausimą, gal čia tokiais keliais aspektais truputį pabandyčiau pasidalinti. Viena vertus vėl verta prisiminti, kaip sako popiežius Pranciškus ir vis primena ir moko, kad neturtingi vargstantis žmonės turėtų būti bažnyčios centre, bažnyčios matymo centre. Ir reiškia, kad bažnyčia turėtų būti arčiau vargstančių. Ir tą gali daryti per savo bendruomenių gailestingumo darbų veiklą, per karito, jeigu norime tai pasakyti, veiklą. Ir pati laikysena vargstančių atžvilgių turėtų būti irgi šiek tiek kitokia. Ne tik rūpintis jais, ne tik dėl jų, bet ir kartu su jais, nes įtraukiant, įsiklausant ir suteikiant galimybę žmogui tuo pačiu metu mes stipriname ir jo orumą. Kita vertus, apaštalų darbuose skaitome, kad nuo pat pradžios, nuo pat pirmųjų krikščionių bendruomenių arba bendruomenės matome irgi, koks dėmesys buvo skiriamas tiems, kurie buvo sunkesnėse situacijose, kurie buvo vargstantis, kai buvo pasidalinama, kai buvo suteikiamos jiems galimybės. Reiškia, jau pačiam brandolį vystantis pirmosiom krikščionio bendruomenėm, rūpestis vargstančiais buvo centre. Kalbant apie iš tikrųjų tai, kad šalis tampa turtingesnės, visuomenės tampa turtingesnės, bet atskirties, skurdo tam tikra prasme neišeina panaikinti arba kai kur net jo ir daugėja tam tikrose situacijose. Čia, žinoma, klausimas nėra taip paprastai atsakomas. Norėčiau irgi pasakyti, kad yra nemažai turtingų žmonių, kurie mielai dalinasi, kurie mielai padeda, kurie įdeda savo dalį į pagalbą, į visuomenės vystymąsi. Dėl to mes turėtume kažkaip atsispirti šiaip pagundai galvoti apie turtingų žmonės kažkaip tai niekinamai. Jie turi savo vaidmenį, ypač jeigu jie dalinasi, ko ir moko, jeigu yra krikščionis ir matyti ir kiti geros valios žmonės. Taip pat, jeigu prisimintume Jėzaus pokalbį su turtingu jaunuoliu, ir tikrai Jėzų, galima pasakyti, turėjo jam patikti to jaunuolio atvirumas, kad jis taip atvirai ieškojo tikėjimo, ieškojo noro, amžinojo gyvenimo, tikrų, sakytume šiandien, tikrų vertybių, tikro gyvenimo. Bet iš kitos pusės matom, kad ir situacija arba ta istorija yra šiek tiek ir liūdna, kad būtent turtas negalėjo leisti jam iš tikrųjų atrasti tos tiesos ir to džiaugsmo, ir jis pasitraukė nuo Jėzaus. Ir žinoma, pinigai, valia gali sumažinti mūsų džiaugsmą, mūsų laisvę, nes į tai, ką mes siekiame, į tai, kaip mes siekiame savo gyvenimą pragyventi, kaip matome, tikrai norime būti laisvais, neprisirišę prie kažkokių ypatingų dalykų, kurie galėtų mus varžyti, o čia turtas ir galia yra tos sritis, kurios gali mus varžyti, galim būti labiau prie jų prisirišę. Kita vertus yra toks pasakymas, kad turbūt atvirai paklausus niekas nuoširdžiai nepasakytų, kad siekia gyventi, pragyventi gyvenimą taip, kad būtų pats turtingiausias kapinėse. Tai tikrai siekis žmonių yra kitoks ir tos laimės ieškojimas ir prasmės ieškojimas ir su tuo supratimu, kad nenusineši iš tikrųjų į kapines labai didelių turtų. Velykų žinia mums yra šiuo atveju labai, labai svarbi, kuri turėtų mums kažkaip padėti žiūrėti į pasaulio kontrastus, į tuos netitikimus, kad tapdami turtingesni, kaip ir nesugebam ten rimtai sumažinti, sakykim, skurdo. Taip. Mes bandom, mes žiūrim, bet Velykų žinia mums duoda viltį, kad paskutinį žodį turės ne mirtis, paskutinį žodį turės ne skurdas, ne kančia, kad ne neteisingumas turės paskutinį žodį, o būtent prisikėlimas, viltis, teisingumas turės galutinį žodį mūsų, sakykim, gyvenimuose žiūrint į amžinybės perspektyvą ir tą kaip Karitas, tą kaip veikiantis bažnyčioje, mes to turėtume laikytis, to nepamiršti, net matydami to gyvenimo netitikimus. Ir gal pavyzdys galėtų, taip sakant, būti irgi kaip toksai langas iš dviejų stiklų, kada, reiškia, vienoj pusėj ir kitoj pusėj, vienoj pusėj stovėdamas, tu matai kitą žmogų. Bet jeigu tarp stiklų į tarpą įdėtum tam tikrą, kad ir sidabrinę ar plėvelę ar ką, jis iš karto pradeda veikti kaip veidrodis ir tada žiūrėdamas į stiklą, tu matai nebe kitą, bet tu matai save. Ir čia matyti irgi yra tam tikras simbolis, tam tikras ženklas to skaidrumo matyti kitą žmogų.
Taip, mes irgi bažnyčioje visą laiką pastebime, kad mus labiausiai remia paprasti žmonės, pensininkai, kurie patys nedaug uždirba. Ir jie kažkaip turi atvirą širdį dalintis. Kokią laikyseną pavadintumėte karitietišką, kas jūsų nuomonė karite turėtų išlikti esminio, nepaisant aplinkybių?
I think one essential point is put the dignity of the human being first.
I think this is turbūt pirmiausia, norėčiau pabrėžti asmens orumą, asmens kilnumą, kuris turėtų būti paisomas, turimas galvoj, saugomas. O kaip sakėm, nepaisant su kokioje situacijoje esančiams žmonėmis, Caritas savo veikloje susidurtų. Ir ta prasme yra parengtas geras tikrai dokumentas, kurį parengė Romos kurija apie orumo, apie kilnumo svarbą. Vykime, jį verta tikrai paskaityti, susipažinti. Popiežius Benediktas XVI savo nuostabioj enciklikoj Deus Caritas Est yra įvardinęs ir išreiškęs labai stiprių ištarų. Pavyzdžiui, kad Caritas arba gailestingoji meilė, reiškia, pats Caritas turėtų veikti iš meilės, kas reiškia iš aukštos evangelijos supratimo kokybės, iš gilaus supratimo evangelinio. Bet tuo pačiu metu ir pats veikimas, pats darbas, pati pagalba turėtų būti kokybiška. Nes mes nors suprantam, kad esam riboti žmonės, tačiau kaip krikščionis mes nuolat meldžiamės, nuolat prisimenam, nuolat jaučiamės dėkingi, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir orientuojamės į tai, kad galėtume kuo geriau atspindėti santykis su Dievu padėdami kitiems. Caritas turi įvairių būdų organizuotis ir išreikšti save skirtingose šalyse, skirtingose situacijose. Yra šalių, kur Caritas yra stipri labai organizacija, su daug darbuotojų, su daug profesionalų. Yra Carito organizacijų, kur turi tik tai keletą profesionalių darbuotojų. Bet Caritas negalėtų gyvuoti arba iš vis egzistuoti be savanorių, be tų žmonių, kurie vietose, kurie parapijose skiria pagal galimybės savo laiką prisidėti prie pagalbos vargstantiems. Ir ta proga už tai norėčiau išreikšti dėkingumą visiems ir čia Lietuvoje, Lietuvos parapijose, Lietuvos bendruomenėse, tikintiesiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisideda prie gailestingumo darbų praktikavimo.
Kokie yra jūsų kaip Europos Karito prezidento svajonė?
I would say it's three points. The first is looking...
Trim gal tokiais aspektais irgi norėčiau atsakyti. Pakartoto įstatymo knygoje yra ištara, kad jūsų tarpe neturėtų būti vargšų. Jėzus sako, jo vargšų jūs visada turėsite. Tai kaip Caritui mes gal taip galėtume pasakyti, kad turėtume veikti, dirbti ir tarnauti taip, kad būtume mažiau reikalingi, kad situacija keistųsi, kad daugiau žmonių galėtų patys pasirūpinti savimi ir vieni kitais. Nors turbūt žinom, kad iki galo tų klausimų ir negalėtume išspręsti. Antras aspektas, kad ieškotume ir įgyvendintume šiame jau pasaulyje, mūsų šitame gyvenime dalykus, kurie pagerina čia gyvenimą. Mes atsiremam į tikėjimą, mes tai darom įkvėpti tikėjimo ir pagal savo galimybę su Dievo pagalba veikdami kaip Caritas artiname Dievo karalystės raišką čia šitame pasaulyje. Ir bandymai mūsų ir pagerinimai situacijos ir pagalba mes turėtume tą giliąją prasme ir suprasti kaip Dievo karalystės priartinimą šitame pasaulyje, šitam gyvenime. Ir trečias dalykas, atidžiai, sakyčiau, turėtume žvelgti į laiko ženklus ar į gyvenimo ženklus, nes situacija keičiasi, keičiasi ir skurdo, ir kančios formos, ir mes neturėtume likti tik tai įsikabinę į buvusias veiklas ir laikysenas, pavyzdžiui, pandemijos metu. Akivaizdžiai pasirodė, kaip padidėjo žmonių atskirtis ir vienišumas įvairiose situacijose esančių žmonių. Ir Caritas turėtų turėti išlaikyti atvirą akį ir atvirą širdį, matyti, kas yra pasaulyje, kas darosi, ir ieškoti tinkamų būdų atsakyti į tas situacijas, pagelbėti žmonėms.
Dėkoju gerbiamiems svečiams, Europos Karito vadovui, monsinjorui Michael Landau, taip pat gerbiamam Arūnui Kūčiukui, kuris yra Lietuvos Karito tarybos pirmininkas. Šiandieną turėjom tokį ypatingą galimybę pasikalbėti apie Karitą platesnėje vizijoje, Europos vizijoje, ir džiaugiamės, kad toks garbingas svečias skyrė laiką ir užsuko pas mus ir kartu pasidalino savo mintimis su mūsų Lietuvos klausytojais. Tai Viešpats jūs te laimina, te saugo, ir galbūt galėtume dar kokį paskutinį palinkėjimą Lietuvos žmonėms.
Well, I really would like to express my gratitude and to all those who
Norėčiau išreikšti dėkingumą visiems, kurie stengiasi, siekia ir turi, jeigu taip galima pasakyti, atviras akis ir atviras širdis vargstantiems bažnyčiai ir pasaulyje. Ir norėčiau ir padrasinti ir pasakyti, kad su Dievo malone, su Dievo pagalba, kiekvienas iš mūsų galime bent šiek tiek pakeisti situaciją, ir kartu veikdami galime pakeisti situaciją ir padaryti ją gyvenimą geresnę vietą gyventi. Taip pat norėčiau pasidžiaugti ir palinkėti, kad Viešpats laimintų klausančius, kad Viešpats laimintų mūsų bažnyčią ir kad Viešpats laimintų nuostabią šalį Lietuvą.
Ačiū, jūs girdėjote aktualijų laidą, ir likite su Marijos radiju. Sudie.
Sudievo.